Бейжиң убакыты саат 10.
Балалар, болашақтарың жарқын болсын айналайын.
Толқынында кішкентай достарға арналған балдырған бағдарламасы.
Асыл сөздің атасы ақын болар ұрпақпыз. Өнер білім еңбекке жақын болар ұрпақпыз. Он саусағы майысқан шебер болар ұрпақпыз. Тұла бойы толған күш батыр болар ұрпақпыз. Жас буын жаңа толқын, асқақ үн, айбатты арын, қайратты қарқын, табиғи дарын балалардың балдырған бағдарламасы. Бағдарламаны әуе толқыны арқылы өздеріңе жеткізіп отырған мен Мөлдір Бидалашқызы. Сүйікті балақайлар, сәлеметсіңдер ме? Өздеріңнің ұнатып тыңдайтын бағдарламаларың балдырған эфирде. Бірегей білімдерден байғазы беретін балдырғанның бүгінгі беріміне құлақтырыңдар. Зерделеріңді білімге бөлеп, зейіндеріңді қуаттандыруды қаласаңдар, берілімдерімізбен бірге болыңдар. Әуелі бағдарламамыздың мағлұмат айдарының мазмұнына құлақтырыңдар. Білімдінің беті жарық, білімсіздің беті күн жарық. Бағдарламамыздың мағлұмат айдары әр күн сайын әр түрлі білімдерден мағлұмат береді. Сондай-ақ, жаратылыс дүниесінің, тіршілік әлемінің, қоғам қойнауының сан алуан сырларын түсінулеріне көмектеседі. Ендеше мағлұматтан бірге сусындайық. Мағлұмат. Сүйікті балақайлар, бүгін оңтүстік үйек не үшін дүние жүзіндегі ең суық жер болатындығын біліп алыңдар. Оңтүстік үйек жер шарының ең оңтүстігіне орналасқан. Оңтүстік үйек нүктесі оның центрінде. Ол, адамзат ең соңында байқаған ұлы құрлық болғандықтан, оның көлемі 14 миллион шаршы километр. Атлант мұхиттан, Еуропадан үлкен бола тұрса да, ең соңынан аталып, дүние жүзіндегі 7-ші үлкен құрлық саналады. Оңтүстік үйектің суықтық дәрежесін межелеуге болмайды. Ол жер ең суытқанда бензин қатып қалады. Каучук қатып сынып кетеді. 1957 жылы мамыр айында Ақштың Амисон Эскат тексеру фонгыты оңтүстік үйек температурасының нөлден төмен 73,6 Селси градус болғандығын естелік қалса, 1960 жылы тамыз айында бұрынғы Совет одағының шығыс фонгыда оларының температурасының 0-ден төмен 88,3 болғандығын. 1962 жылы қаңтар айында осы фонгыттен шығысқа қарай 700 километрден астам жерде температура 0-ден төмен 90 Селси градус болғандығын естелік алған. 1967 жылы Нью-Йоркияның ғалымдары оңтүстік үйекке таяу маңның температурасының 0-ден төмен 95,5 Селси градус болғандығын естелік қалған. Бұл қазірге дейін естелік қалынған ең төмен температура. Кейбіреулер оңтүстік үйектің кейбір жерлерінде ең төмен температура 0-ден төмен 100 Селси градус болуы мүмкін деп мөлшерлеуде. Солтүстік үйектің суығын оңтүстік үйекпен салыстырғанда недәуір әлсіз есептеледі. Солтүстік үйекте қаңтар айында ең төмен температура 0-ден төмен 40 Селси градус. Солтүстік үйек шеңбер маңында 0-ден төмен 20 Селси градус болады. Жазда орташа температурасы 0 Селси градустан 10 Селси градусқа дейін болады. Оңтүстік үйек өңірде температура неліктен осыншалық барықты болады? оңтүстік ек пен солтүстік ек өңірлерінің ұқсастығы, олар түгелдей жер шарының ең шетінде. Қысқы жарым жылда күн көзі көрінбейді. Жаздағы жарым жылда күн батпайды. Алайда ол үнемі көк жиек сызығы маңында айна соқтап жүреді. Биіктік градусы өте кішкене болады. Біз тұрған осы арадан күн енді көтеріліп келе жатқандай ғана биіктікте болады да, күн нұры өте төмен қиғаштай түседі. Жер қыртысының бірлік көлемінде қабылдайтын энергиясы көп болмайды. Сондықтан екі үйек біршама суық болады. Алайда оңтүстік үйекте төмендегідей тиімсіз жағдайлар бар. Оңтүстік үйек көлемі аса зор құрлық. Қыс маусымында күн нұрын қабылдай алмағанда жылуы тез тарап кетеді де, температура тез төмендейді. Солтүстік үйектің көп бөлімі мұхит болады. Мұхиттың ерекшелігі температура баяу өрлейді, әрі баяу төмендейді. Сондықтан солтүстік үйек жазда жинаған жылуын қыста баяу таратады да, қақаған суықта сәл де болса бәзейдеді. Оңтүстік үйек құрлығының айналасын суық ауа қоршап тұрады. Экватор районынан келетін жылағыстан алыс болғандықтан орта төмендегі иендіктегі жылуды бұларға жеткізетін жылауа болмайды. Оңтүстік үйектегі жылуды оның өзі күн нұрынан қабылдаған жылу ғана деп айтуға әбден болады. Солтүстік үйек теңіз мұхит, солтүстік Атлант мұхит жылағысы мен солтүстік тынық мұхит жылағысы орта төмен иендіктегі жылағысы солтүстік мұзды мұхитқа тікелей жеткізілді. Сонымен солтүстік үйектің суықтық дәрежесін өнімді түрде төмендете алады. Оңтүстік үйек жыл бойы мұз құрсанып жатады. Жарқыраған әйнектен аумайды да, күн нұры қиғаштай түсірген әлсіз жылудың көбін нұр шағылыстыру жолымен қайтарып тастайды да, тіпті де суық бола түседі. Солтүстік үйек жағдайы бұған қарағанда көп жақсы. Солтүстік мұзды мұхиттың 3-2 бөлігін иелейтін мұзды алқап жыл бойы мұз құрсанып жатады. Қалған бөлігі жаз маусымында күн нұрын жеткілікті қабылдап алады, әрі мұхит ағысы арқылы солтүстік үйек температурасын теңшеп отырады. Үйекке жататын оңтүстік үйек міне осы үш тиімсіз фактор себебінен солтүстік үйектен суық болып, дүниедегі ең суық жерге айналған. Ертегі есті тәрбиенің қайнар бұлағы. Ертегі барлық баланың сүйікті сауғасы саналады. Бағдарламамыздың бұрынғы заманда айдары балдырған достарға ең еге ертегілерден ең шебереді. Бұрынғы заманда қадірлі балалар, бүгін дүниеде кім күшті атты башқұрт халық ертегісін тыңдайсыңдар. Баяғыда бір кемпір мен шал болыпты. Олардың жалғыз қызы бар екен. Қызы бой жеткен соң әке шешесі оны құтторына қондырғысы келеді. Мен қызымды жер жүзіндегі ең күшті адамға беремін, дейді әкесі. Шал ең күшті адамды табу үшін дүниені кезіп кетеді. Оған әлде қалай мұздың үстімен жүруге тура келеді. Мұз үстімен келе жатып ол тайып жығылады. Шал орнынан тұрып былай дейді. Ей мұз, сен өте күшті екенсің. Мені жерге алып ұрдың. Сен маған күйеу бала бол. Егер мен күшті болсам, күн көзінен ермес едім, дейді мұз. Енді шал күнге қарап. Ей күн, сен мұзды ертіп жібереді екенсің. Демек, одан да күшті болғаның қой. Сен маған күйеу бала бол. Егер мен күшті болсам, бұлт бетімді бүркемес еді, дейді күн. Шал енді аспандағы бұлтқа. Бұлтау бұлт. Сен тіпті күннің де бетін бүрке алады екенсің. Ендеше маған күйеу бала бол. Дейді. Егер мен күшті болсам, жаңбыр болып жаумас едім, дейді бұлт. Шалынды жаңбырға келіп. Ей жаңбыр, сен бұлттан да күшті екенсің, маған күйеу бала бол, дейді. Егер мен күшті болсам, жер мені жұтып қоймас еді, дейді жаңбыр. Енді шал қайтадан жерге келіп. Ей жер, сен бәрінен де күшті екенсің, тіпті жаңбырдың бір тамшысын да қалдырмай жұтып қояды екенсің, сен маған күйеу бала бол, дейді. Егер мен күшті болсам, шөп менің бауырымды тесіп шықпас еді, дейді жер. Мұнан кейін шалы шөпке келіп. Шөп, сен бәрінен күшті екенсің. Жерді де тесіп шығады екенсің. Сен маған күйеу бала бол, дейді. Адам менен де күшті. Ол мені шалғымен оп-оңай жайпап, шауып тастай береді ғой, дейді шөп. Енді шал адамға келіп. Ей адам, сен дүние жүзіндегінің бәрінен күштегенсің. Менің қызымды алып, маған күйеу бала бол. Қызым ақылды, іскер, өте сұлу. Сайызда қандай жігіттен болса да озып шығады, дейді. Сөйтіп шал қызын бір жас жігітке қосып, барша мұратына жетеді. Бұл ертегіден біз, дүниеде адамнан асқан тірі жан жоғы кемдігін, адам барлығында бағындыра алатындығын, адам әрқашанда жеңімпаз екендігін түсіне аламыз. Болам деген жан болса, ерек мықты, өзіне серік етсін зеректікті. Сүйікті балдырғандар, бағдарламамыздың кім зерек айдары, жиелі жымбақ шаңылтпаштарды, мәнді мақал мәтелдерді, және әралуан атау сөздерді өздеріне ұсыну арқылы ойларыңды ұштап, тілдеріңді ұстартуларыңа көмектеседі. Көсем ой, шешен тілдің иесі боламын десеңдер, айдарымыздың әрі күнгіп ерлімін қалт жібермей тыңдауға тырысыңдар. Кім зерек? Айдарымыздың бұл берілімінде жұмбақтар тыңдауларыңда болады. Бота түбіне бұғады, жаңбырдан соң шығады. Бота түбіне бұғады, жаңбырдан соң шығады. Шешуі қозы құйрық. Асыл болмаса да қып-қызыл қанасыл. Қызыл болмаса да шырайлы, өседі жерге шырайлы. Асыл болмаса да қып-қызыл қанасыл. Қыз болмаса да шырайлы, өседі жерге шырайлы. Шешуі қызылша. Қызыл шоқтай күйіп, қызыл тонын киіп, жарып шыққан жерді, қондыратты көрдің. Қызыл шоқтай күйіп, қызыл тонын киіп, жарып шыққан жерді, қондыратты көрдің. Шешуі сәбіз. Құлақтан кіріп бойдалар әсем ән мен тәтті күй. Балаларға эстетикалық ләззат сыйлауды мақсат еткен көңіл ашар айдары әсем ән мен әсерлі күйге кенелдіреді. Әрі өрелі өлеңдерден тарту ұсынады. Көңіл ашар. Айдарымыздың бұл берілімнен тыңдайтын әсем әндерін ыстық ұям.
Yeah.
Мұралар мен дәстүрлердің дерегі ұрпақтарға құнды сауат береді. Құнарлы құндылықтар мен жылғар жәдігерлерден сыр шертетін мұрағат айдары. Балдырғандар мен өрендерге бағзыдан бері сақталған бағалы мұралардан, дәйекті дәстүрлер мен дәйекті мәдениеттерден анықтама айтады. Мұрағат. Қадырлы балақайлар, Мұрағат айдарының бүгінгі берілімінде Нұқан Қақашаулы аталарын жазған «Киелі киіз үйді қастерлейік» атты мақаланың жалғасын тыңдайсыңдар. Керегенің қанат саны үйдің көлеміне қарай болады. Кереге қанатын жасауда көбінесе жалпы киіз үйдің динамикалық құрылымына баса мән берілуімен бірге, кереге қанаттарының бір-бірімен жалғанған кездегі толық шеңберлік пішінін сақтауға кепілдік етіледі. Көктеліп болған әрбір қанат кереге жайылғанда белгілі доға форманы болады. Үлкен кішілігі үйдің қанат саны мейлі қанша болсын. Керегенің осы доғаланған формасы арқылы киіз үйдің қабырғасы қашанда толық шеңбер жасап тігіледі. Киіз үйдің кеудесін көтеріп, еңсесін өсіріп тұратын тағы бір тұлға, яғни үйдің қоныс формалы ортаңғы бөлігі уық болады. Ол кереге мен шаңырақты тұтастырып тұратын архитектуралық бөлік. Киіз үй уықтарының төрт қырлы қаламын шаңырақ шеңберіндегі көзге сұғып, төменгі жағын кеңейте келе иінін керегеге тіреп, қима конус пішінді геометриялық тұлға құрайды. Киіз үй күмбезінің еңсесін биіктетіп тұрады. Бұл да керегеге ұқсас әдіспен даярланады. Оның керегеге байланар жағы жалпақшылау келіп, киіз үй төбесіне күмбездік сипат беру үшін ішке қарай бүгіліп, ең ұшынан оқпау өткізіледі. Оқтың былай қарағанда жай көзге сезіле бермейтін ғылыми сыры, оның қарынан біртіндеп ауысатын кереге мен ұласар иінінде жатыр. Оқтың кереге жақ бүгілін иінін шаңыраққа жалғасары бойын оқтың қарына. Төрт қырлы үшін оқтың қаламы деп атайды. Геометриялық және динамикалық есептеулер оқ қарнының ең тиімді формасы парабола екендігін дәлелдейді. Оның қарны параболаның тармағы тәрізді де, иіні параболаның төбе нүктесінен бөлінген бір қанатын бейнелейді. Сөйтіп, оқ параболаның пішінінде жасалады. Оқ иінінің парабола тәрізді болып жасалуының жалпы киіз үй құрылысының сәйкестілігін сақтаудағы маңызы аса зор. Киіз үйдің күмбез төбесін көтеріп, оған көркем көрініс беріп, үйді үй ғып тұратын ең үстіңгі бөлімі шаңырақ. Ол киіз үйдің күмбез тұлғасын құрап, жалпы киіз үй сүйегін тұтастырып тұратын аса бір маңызды тұлға. Шаңырақты тұтас немесе екі бөлік сом қайыңнан иіп, қоспаларын қиып ұштастырады да, түйе терісі немесе жалтырауық металмен құрсаулайды. Шаңырақтың өн бойы көгеріс өрнектермен немесе ырғақ, тіс, қошқар мүйіз оюлармен бедірленеді. Оның геометриялық құрылымы шеңбер және күлдіреуіш деп аталатын қос доғадан айқастырылып қиюластырылған шар сегмент. Ол киіз үйдің төбесінде күмбезді түс беріп, түндікті керіп тұру мақсатында шартай бейнелес шыбықтарды бір айқастырып, шаңырақ шеңберіне бекітілу арқылы жазылады. Шаңырақ шеңберінің жағалауына айналдыра оқ өткізілетін төрт бұрыш қаламдықтар тесіледі. Шаңырақ көзі үй көлеміне қарай керегенің басымен тең болып жасалады. Осы көз оқ арқылы шаңырақ кереге жалғасады да, күмбез формалы киіз үй қалыптасады. Бір-бірімен жалғастырылған кереге қанаттарының соңғы екішін тұтастырып, толық шеңбер құрайтын киіз үйдің төменгі бөлігіндегі цилиндр бетін тұйықтап орналасқан тік төрт бұрыш формалы геометриялық пішін, сықырлауық табалдырық пен маңдайшадан және қос босаға мен ергеншек немесе жарма есіктен құралып, ағаштан қиюластырылып жасалған қарапайым механикалық құрылғы. Қос босаға мен маңдайша ауқымды келетін ұласымды өрнектермен оймышталып, есік беті нәзік өрнекті, белірлі сүйекпен, немесе металдармен қапталады. Жарма есік ұршық арқылы ашылып жабылғанда сықырлап тұратындықтан сықырлауға аталған. Киіз үй көшпелілердің бүгінгі мұрагері қазақ халқының бірден бір баспанасы. Ол тез шығып шәпшең тегуге ыңғайлы, көшіп қонуға лайықталып жасалған. ғалымдардың зерттеуінше, киіз үйдің пайда болуы қола дәуіріне саяды. Киіз үйдің сол замандарда кең тарағанын жартас суреттерінен айқын байқауға болады. Көшпелі сегіт тайпаларының киіз үйде тұратынан алғашқы рет ертедегі грек тарихшысы Геродот қатарлар жазып қалдырған. Қазақтың киіз үйі сыртқы киік жабысына қарай үзікті, көтерме туырлықты, сүйегінің ұсақ ірлігіне орай алтын орда, ақ орда, ақ отау, қарашүй, қаралашық, үй ағашының құрылысына қарай жолым үй, абылайша, жаппа, қос, итарқа сияқты бірнеше түрге бөлінеді. Тәжірибесіз адам үйді тіккенді қойып шыға алмайды. Ондай адамдар тіккен үй уықтар қыдырып, тігілген үй қисайып, көрген жанның күлкісіне қалып жатады. Әрине, үй тігудің өз ғылмилығы бар. Киіз үйді тіккенде ең әуелі кереге жайылып, сағанақтары таңғышпен біріктіре таңылып, сықырлауға орнатылады да атпал азаматтар жағынан шаңырақ көтеріледі. Осы кезде тұс-тұсынан уық шаншылып болып, бас құрдан кейін шидарылады. Осыдан кейін қазан жақтан бастап туырлық жабылып, ең соңында артқы туырлық жабылғаннан кейін белдеу арқан мықтап тартылып, баушу түгел байланып, түндік келіп шаңыраққа қонар болады. Уақыт байланысымен бұл мақаланың бүгінгі бөлімі осы арада тәмам, жалғасын ертеңгі Балдырған бағдарламасынан тыңдай аласыңдар. Күлкісіз өткен бір күнің бір жас өміріңді жоғалтумен барабар дейді екен. Күніне аз болғанда бір рет күліп жүрейік дей отырып, ендігі кезегімізді күлкі қоржын айдарына береміз. Күлкі қоржыны. Шима бәйбіше емханаға барып неріп дәрігерлеріне. Дәрігер, менің ұйқым жақсы болмай жүр. Түнде мысық жүрсе, мен соның аяқ дыбысынан оянып кетем, деп ахуалын айтыпты. Дәрігер қолма-қол ресеп жазып, науқастың қолына ұстатыпты. Дәрігер, бұл дәріні күніне неше талдан ішемін, депті науқас. Дәрігер басын шайқап, жоқ, бәйбіше, сіз ішпейсіз. Әр күні кеш ұйықтардың алдында мысыққа бересіз. Осындай болғанда сіз оның аяқ дыбысын естімейтін боласыз, деген екен. Ербол ата-анасына өзі кездескен бір жайды әңгімелейді. Менің қолымдағы 100 юаньдық бір қағаз ақшаны көрген біреу, егер сен анақшаны маған берсең, қуаныштан жарылар едім, деді. Мұны естіген ата-анасы жарыса, сен оған бердің бе? Деп сұрайды. Жоқ, мен ол өліп қалама деп қорықтым, дейді Ербол. Бір жазушыдан кәсіптесі, сіздің бір кітабыңыз басылып шығыпты. Баспа саудагері қанша қаламақы берді, деп сұрапты. 1000 юань берді, деп танау. Бо, әптен қорлаған екен, сонымен қайттыңыз, депті кәсіптесі күйініп. Сонда жазушы, қайтуш едім, сол қорлықты шапанымның қалтасына сала салдым, деген екен. Өмір жолы өнерлі мен дананың, үлгіларлық өнегесі баланың. Талғар таланттардың, дара дарындардың, өрелі өнерпаздардың, білгір білім иелерінің өмірінен әңгіме ағытатын өнегелі өмір айдары, ұрпақтарға үлгі болатын ғұмырнамаларда мазмұндық арқау етеді. Өнегелі өмір. Ендеше бүгін сендер композитор Валиолла Садуақасұлының өмір баянымен танысасыңдар. Валиолла Садуақасұлы 1942 жылы Алтай қаласы Шірікши ауылында дүниеге келген. Шынго коммунистік партиясының мүшесі, мемлекеттік бірінші дәрежелі композитор. 1946 жылдан 1953 жылға дейін Шірікши оян мектебінде бастаушыды. 1953 жылдан 1957 жылға дейін Алтай қаласында орталау мектепті оқыған. 1960 жылдан 1999 жылға дейін Алтай аймақтық ән би үйірмесінде, Алтай аудандық көркемөнер үйірмесінде үйірменің көркемдік жетекшісі, басшылық қызметтерін өтеген. 400-ге тарта ән күйі, би опера музыкасы, кино музыкасы, терме, комедия, өлеңдер жазған. Халық мұраларын жинауда композитор 500-ге тарта халық әнін, 300-ге тарта халық күйін нұталастырған. 1988 жылы автономиялы район жағынан жас және орта жастағы ерекше еңбегі сіңген маман атағын. 1994 жылы мемлекеттік кеңестің көркемөнер саласындағы еселі еңбегі үшін берілген стипендияның 1998 жылы аймақ жағынан халық сазгері атағын еншілеген. Валиолла Садуақасулының өмір баяны ұлттық істер комитеті жағынан шығарылған аз ұлт мамандар сөздігі сияқты басылымдарда таныстырылған. Жібек жолы операларының музыкасы, көрікті қыран, көш жолы қатарлы күйлері, би музыкалары, меруерт, алтын жаға қатарлы ән музыкалары мемлекеттік бірінші, екінші дәрежелі сыйлықтарға ие болған. 15-тен астам ән, терме, комедия туындылары райондық, облыстық көркемөнер байқауларында бірінші, екінші дәрежелі сыйлықтарды еншілеген. Тяньшань қызыл гүлі, Шалқыған Алтай атты кинотелефильмдерінің негізгі әуенін жазған. Сахарадағы мылтық даусы қатарлы фильмдерде негізгі рөлге шыққан. Біреулер, дүниеде не қиын, аяла қарғам анаңды, замандастар, өмір ай қатарлы термелері кеңінен таралып, халықтың жүрегінен орын алған. Шаттық, әнәуені, қазақ термелері атты кітаптарға бір топ ән термелері енгізілген. Валиолла Садуақасулы Алтай қалалық саяси кеңестің тұрақты жорасы. Шыңғу музыканттар қоғамының мүшесі. Синжан музыканттар қоғамының жорасы. Облыстық музыканттар қоғамының тұрақты жорасы. Халықаралық Алтай зерттеу қоғамының мүшесі. Ол шұғыл жүрек ауруынан 2006 жылы шілдайында жұмыс үстінде қайтыс болды. Сүйікті балақайлар, сендерге де сол Валиолла аталарын сияқты композитор болыңдар деген тілегімізбен бүгінгі бағдарламамызды аяқтаймыз. Менің атым Балдырған, азатығын саңқырдан, тынбай алға шабамын, бақыт кілтін табамын. Балдырғанды тыңдайық, бақыт әнін жырлайық, жақсы жолды таңдайық, жаман тәлім алмайық. Балдырғанда жүздескенше сау болайық, халайық. Ертеңгі уағдалы уақытта тағда радио алдында жүздесетін болайық, сау болыңдар балалар. Бағдарламамыздың әр күнгі берілетін уақыты Бейжің уақыты 23-тен 23:30-ға дейін. Бағдарламаны жүргізген Мөлдір Бидалашығызы. Дыбыс қалған және әуенмен әрлеген Қалысбек Бабанұлы. Дайындаған редактор Мерей Тұрдақынұлы. Жауапты редакторы Ардақ Әбиденқызы. Бақылаушы Нұрболат Дәутақынұлы.
Әуе толқынында өмір өрнектері радио журналы. Сәлеметсіздер ме құрметті радио тыңдаушылар, өмір өрнектері радио журналы бағдарламасының кезекті берілімін тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Қайнар Тасқынұлы.